100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันเสาร์นะคะ25 มิถุนายน 2565เช้าวันเสาร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
ค่ะไปยังไงกันบ้างนะเมื่อวานนี้โอ้ยฝนเขาเรียกว่ามาตามนัดมาหนักแบบเหมือนอัดอั้นเหมือนตกโหดเหมือนโกรธใครมา อะไรมันจะแบบว่าขนาดนั้นนะเมื่อวานนี
้
แถวแถวบ้านนี่คือขอเรือได้ไหม
เออ
ท่วมหนักมากจริงมันก็ไม่เชิงท่วมแต่ว่าหนักมากจริงเออนะคะหลายพื้นที่นะคือนั่งทานข้าวอยู่ตอนแรกนึกว่าเสียงร้านอาหารเขาปั่นอะไรหรือเปล่า
เออ
สักพักหนึ่งเอ๊ะเห็นคนเขามองออกไปข้างนอกก็เลยหันไปดูโอ้โหขาวโพลนเลยทีเดียวกว่าจะออกจากร้านอาหารได
้
นานมากนะหลายชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้แถวบ้านหรือว่าสถานที่ที่อยู่ตกหนักมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเงียบกริบเลยบอกกล่าวเรามาได้ตอนนี้มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมเลยนะ News1005รับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะ
ครับมาดูประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันที่25 มิถุนายน 2565วันนี้ก็วันเสาร์นะครับ มีภาพ90 ปี 24 มิถุนายนครับบรรดาแนวร่วมกลุ่มราษฎรพากันยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหมุดคณะราษฎรจำลองนะครับขนาดใหญ่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนำมาตั้งไว้อยู่กลางลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกทมพื้นที่ชุมนุมที่ผู้ว่าประกาศให้ใช้เป็นครั้งแรกกันอย่างคึกคักเลยระหว่างการชุมนุมฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตายวงเล็บนะนะฮะเพื่อระลึก90 ปี 24 มิถุนายน 2547การเปลี่ยนแปลงการปกครองพาดหัวไว้นะครับบอกว่า24มิถุนาพรึบม็อบราษฎรจัด90ปีวันชาติฉลองเปลี่ยนแปลงการปกครองแกนนำดับคลั่งแกนนำคับข้างลานคนเมืองตู่ฟาดกลับสู่ชาติแรงไปไหมประยุทธ์ยันให้เกียรติสภาเสมอไม่มีปัญหาแจงมอบหมายรัฐมนตรีแจงกระทู้แทนเพราะรู้ลึกดีว่าสวนคิดกันเอาเองสุชาติพูดแรงไปหรือไม่ครับ
นะจากแนวหน้ากันบ้างนะคะชาติไฟเขียวจัดชุมนุม7พื้นที่กรุงเทพค่ะลานคนเมืองศูนย์ไทยญี่ปุ่นนะคะยืดกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นส่วนม็อบ24มิถุนาประเดิมทันทีค่ะ
พังอ่ะสินค้ากัญชาขายเสรีทีวีและโซเชียลหมอแท้จริงห่วงครับที่รัฐบาลเร่งควบคุมตู่เข้มทหารตำรวจห้ามเสพโชว์สื่อขอรัฐสภาไร้ควันมูลนิธิเมาไม่ขับห่วงโฆษณาผลิตภัณฑ์ผสมกัญชาในทีวีครับ
ค่ะสาธารณสุขจับตาโอเมก้า BA.4 แล้วก็จุด5นะคะติดเชื้อพุ่ง181คนพบอาการรุนแรงเหมือนเดลต้าค่ะส่วน WHO นะคะห่วง BA.5 มาแรงลาม62ประเทศคาดไม่นานระบาดทั่วโลกรวมประเทศไทยส่วนราชกิจจาถอดแมสมีผลบังคับแล้วโควิดรายวันค่ะเพิ่ม 2,313 ตาย16ค่ะ
ครับก็มีเรื่องของยายรับอำมหิตฆ่าหลาน6ขวบเค้นปากคำจนจำนนครับใช้สากตีหัวกระทืบซ้ำอ้างเด็กหญิงดื้อแล้วก็ร้องงองแงยายสารภาพฆ่าหลานวัย6ขวบหลังจากตำรวจควบคุมตัวสอบเครียดครับพบหลักฐานคลิปขณะที่เด็กถูกทารุณร่างกายเขียวช้ำอ้างหลานงอแงก็ใช้สากกระเบือตีหัวครับ
ค่ะฝีดาดลิงลามไม่หยุดนะคะติดเชื้อทั่วโลก48ประเทศทะลุไป 3.2 พันคนบัลกเรียนะคะแอฟริกาใต้พบรายแรกค่ะ
ครับอัจฉริยะหมดท่าไร้คลิปกรีดขาท้าแม่แตงโมตรวจ DNA อัจฉริยะยื่นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งจับ2บิ๊กสีกากีผู้การร้องผู้การสืบภาค1ในความผิดมาตรา164และ157หลังนำภาพศพแตงโมมาครับ
ค่ะมาที่เดลินิวส์กันบ้างค่ะค้าภายในต้านไม่ไหวปล่อยปุ๋ยพุ่งนะคะชาวไร่ชาวนารับกรรมพาณิชย์ยาหอมข้าวถุงขายราคาเดิมกทม.ลดค่าเช่าตลาดนะแล้วก็ทางรงตึงค่ะเรื่องของดอกเบี้ย
ครับแฉพฤติกรรมเดนสังคมบังคับเหยื่อแก้ผ้าถ่ายภาพบางรายร่ำให้เครียดมือมีดจี้คอโรคจิตซาดิสชุดจับกลุ่มก็แฉพบคลิปวิดีโอของผู้ต้องหาเดนทรชนก่อเหตุแบ็กเมลเด็กหญิงวัย14ปีลูกตำรวจจนเครียดหนักถึงขั้นผูกคอตายครับ
ค่ะDSI นะจ่อรับคดีพิเศษดารุมะพบยอดเสียหายพุ่งสคบ.สอบธุรกิจอื่นหวั่นซ้ำรอยค่ะ
นายกคิดแล้วสั่งถอดแมสตรีนุชห่วงนักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีนให้โรงเรียนพิจารณานายกยืนยันให้ถอดแมสดูรอบคอบแล้วครับด้านสาธิตก็ขอให้ประชาชนฟังคำแนะนำของกระทรวงครับ
ค่ะมีอื่นๆอีกไหมคะสำหรับไทยรัฐ
ก็เป็นภาพบรรยากาศครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ก็มีนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.นะครับที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่โรงเรียนปลูกจิต20คนนะครับแล้วก็โรงเรียนลุมพินีอีก1คนนอกจากนี้ก็มีภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดก็เดินทักทายพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
ค่ะนี่คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะคุณแดงนะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะสดชื่นมากนะคะคุณอรุณโนนะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับคุณอุ้มคุณภูเบศวงเวียนใหญ่ตกตั้งแต่2ทุ่มเพิ่งหยุดนะแถวๆใกล้ๆช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็บอกว่าคุณพี่มนบอกว่าเมื่อคืนฝนถล่มที่สายไหมเช่นกันนะหลายพื้นที่นะเมื่อวานนี้น้ำท่วมรถติดแบบว่าสุดๆไปเลย
ทำไมผมไม่รู้เรื่อง
คุณหลับอีกแล้วเหรอคะคุณหลับสนิทอะไรขนาดนี้คะเหนื่อยอะไรมาคะคุณภูเบศเมื่อวานนี้
หลับแต่หัวข้ามจริงๆฮะ
เออนะคะคุณรพินถามว่าถอดหน้ากากเข้าเซเว่นได้แล้วใช่ไหมเหมือนกับว่ายังไม่ได้นะคะ
สถานที่ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกฎเขาด้วยแต่ว่าเราเดินออกนอกบ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยได
้เออสวนสาธารณะก็ได้นะคะแต่ว่าพวกร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นแบบสถานที่จำกัดไงเออนะก็ยังไม่ได้นะคะยังคงต้องใส่กันอยู่นะคะพูดคุยกันมาได้เรื่อยเมื่อวานนี้นะคะก็นอกจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยอสมทของเราก็ร่วมรำลึก24มิถุนาเป็นวันโทรทัศน์ไทยอสมทนี่คือแบบอยู่มานานมากนะคะแบบว่าทีวีรุ่นเก่าๆแบบว่าสมัยยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ปลาเขาเรียกว่าจะเป็นตู้ปลาอยู่เลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะคุณเกษมสารนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานร่วมย้อนรำลึกประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องในวันโทรทัศน์ไทยค่ะนี่เมื่อวานนี้มีจัดกิจกรรมสเปเชียลทอล์คเรื่องเล่าของคนทีวีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโอ้โหเรียกได้ว่าไปเชิญนะคะพี่ๆที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมือเก่าเลยนะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนะคุณสาธกบันดาลคุณชัยยะวรพันธ์นี่ก็เป็นอดีตช่างภาพข่าวโทรทัศน์มาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการทำงานวงการโทรทัศน์ไทยนี่นะคะก็คือเมื่อวานนี้24มิถุนายนเนี่ยเป็นวันโทรทัศน์ไทยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4ใครทันกันบ้างคุณผู้ฟังทันหรือเปล่าเผยแพร่ออกอากาศอย่างเป็นทางการนะคะ24มิถุนายน2498โอ้เลขสวยด้วยนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่เผยแพร่ภาพขาวดำสัปดาห์ละ4วันตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเฮ้ยเขาเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นนะคะก่อนจะเพิ่มวันมาเรื่อยๆแล้วก็เวลาออกอากาศจนครบทุกวันแล้วก็พัฒนารูปแบบโทรทัศน์จนมาถึงปัจจุบันเออนะใครทันกันบ้างสมัยแบบ2498นะช่อง4โทรทัศน์ช่อง4เออนะคะก็
นานมากแล้วนะ
นานมากจริงๆนะคะแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะก็เกิดมาจากอสมทนี่แหละเออนะถือว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของเราเหมือนกันนะคะ
ครับผมนะฮะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญหลายๆเหตุการณ์เลยนะครับอย่างเรื่องของการออกประกาศนะครับนายช
า
ติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีสถานที่สำหรับใช้ในการชุมนุมสาธารณะอันนี้ก็อาศัยความตามอำนาจมาตรา9พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะปี58และก็มาตรา49พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528มี7จุดครับที่เขาให้มีการชุมนุมสาธารณะได้คือ1ลานคนเมืองเขตพระนคร2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นนะครับเขตดินแดง3สาธารณะนะครับที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภาใกล้กับซอยวิภาวดีรังสิตนะฮะ36เขตจตุจักร4ลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพระขนง5ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตมีนบุรี6ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตทุ่งครุแล้วก็7สวนมณฑลพิรมเขตตลิ่งชันนะครับนายชัชชาติก็บอกว่าแต่ละจุดเนี่ยมีผังชัดเจนว่าจะทำกิจกรรมตรงจุดไหนได้บ้างยกตัวอย่างอย่างลานคนเมืองฝั่งทิศใต้ด้านวัดสุทัศน์เทพวรารามก็จะใช้พื้นที่ได้ประมาณ 60% จากพื้นที่ทั้งหมด 3,722 ตารางเมตรรับรอง ผู้นำชุมชนได้ 1,000 คนศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น300ตารางเมตรรองรับได้800คนและเนื่องจากเป็นการประกาศครั้งแรกของกทม.ผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ค
ือกทม.เนี่ยมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่ให้ทั้งเรื่องความปลอดภัยห้องน้ำแพทย์ฉุกเฉินและก็มีกล้องวงจรปิดเก็บข้อมูลแต่มาตรการความมั่นคงเนี่ยตำรวจจะต้องมาดูแลส่วนการทำผิดกฎหมายต่างๆเรื่องความรุนแรงการใช้อาวุธเนื้อหาในการชุมนุมตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบกทม.ไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าพยายามจะทำทุกอย่างให้เต็มความสามารถขอความร่วมมือประชาชนทำตามกรอบกฎหมายการแสดงออกเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรไปละเมิดสิทธิของคนอื่นกทม.พร้อมจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าจะเกิดขึ้นด้วยนะครับสำหรับการขออนุญาตคือต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงส่วนการขออนุญาตจริงๆกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆหากมาขออนุญาตหลายกลุ่มพร้อมกันต้องเจรจากันนะครับคงจะไม่สามารถให้จัดทีเดียวและหลายกลุ่มได้นะครับ
สถานที่อาจจะไม่รองรับเท่าไหร่นะคะ
และอาจจะเกิดความขัดแย้งกันต่อข้อถามว่าถ้าหากประชาชนมาชุมนุมแล้วชุมนุมเกินกำหนดเวลาทำยังไงนะครับนายชัชชาติบอกว่าผู้จัดเนี่ยต้องประมาณการด้วยว่าผู้ชุมนุมจะมาเท่าไหร่บางทีถ้าหากแน่นหนาจริงๆสามารถรับชมผ่านไลฟ์สดได้เพราะว่ามีช่องทางสื่อสารมากมายแล้วก็กำหนดเวลาเลิกชุมนุมให้เป็นไปตามการอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียงก็ต้องคำนึงถึงผู้ที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะครับ
ค่ะจริงๆคุณชาชาติเองก็บอกว่าพอประกาศเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆเขาทำมาตั้งแต่ปี63แล้วอย่างบุรีรัมย์เนี่ยประกาศไป23จุดบอกกรุงเทพของเราเพิ่ง7จุดเองนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีไลฟ์ด้วยนะคะซึ่งในไลฟ์ช่วงนึงเนี่ยคุณชาชาติพูดถึงการเปิดพื้นที่ชุมนุมบริเวณลานคนเมืองบอกว่ามีคนในกทม.ไม่เห็นด้วยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันเปิดแบบนี้แล้วเนี่ยทรัพย์สินจะเสียหายหรือเปล่านะเดี๋ยวก็เกิดความรุนแรงอะไรแบบนี้คุณชาชาติบอกว่าคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของประชาชนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลานคนเมืองนะเราไม่ใช่เจ้าของเรามีหน้าที่ดูแลเพราะงั้นเราต้องให้เกียรติประชาชนแต่เราก็หวังจะได้สิ่งตอบแทนคล้ายๆกันนะเราจะดูเดือนนึงก่อนอ่ะถ้าเดือนนึงโอเคก็จะทำต่ออยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยคือเรารวมกันได้นะเราเห็นแตกต่างกันได้แต่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะเราไม่ต้องเกลียดชังกันอันนี้แบบภาษาท่านเลยนะบอกลองดินะฮะลองแบบประคองลานคนเมืองไปยังไงอะไรยังไงคือยังไงก็ฝากให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยช่วยดูแลท่านบอกว่าท่านประคองคนเดียวอาจจะไม่อยู
่
นะคะคือก็ต้องช่วยกันคือจัดพื้นที่ให้แล้วก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะคะ
ส่วนกลุ่มแรกที่มาเมื่อวานนี้นะครับคณะราษฎรจัดกิจกรรมรื่นเริงเวทีปราศัยเวทีแสดงดนตรีมีการออกบูธขายอาหารหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองและก็มาตรา112มีการเล่นเกมลานปิกนิกสีรุ้งพร้อมกับกลุ่มทะลุฟ้าจัดงานฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไม่ตายวงเล็บนะช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็มีนายเอกราชอุดมอํานวยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตดอนเมืองพรรคก้าวไกลปราศัยโจมตีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แก้ปัญหาให้คนจนนะครับแล้วช่วง 20:00 ก็มีศิลปินนะครับวงฮิปฮอปนะครับก็มีการร้องเพลงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบางส่วนก็ยังยืนตากฝนร่วมสนุกไปกับวงดนตรีจนกระทั่ง 20:15 อันนี้ฝนเทลงมาอย่างหนัก
หนักจริง
ก็ยังไม่ถอยนะครับ
ยังไม่ถอยด้วยนะคะ
การไปกระโดดหน้าเวทีโลดเต้นตามจังหวัดดนตรีกันอย่างสนุกสนานก่อนที่เครื่องเสียงจะดับ
ระยะยังไงต่อคือเครื่องเสียงดับแล้วสลายไหม
ก็ส่งเสียงอยู่นะครับถึงจะไม่มีลำโพงไม่มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีการประกาศนายปิยรัตน์จงเทพเนี่ยนะครับโตโต้เนี่ยประกาศให้ประชาชนไปหลบใต้ดินของชั้นใต้ดินของลานคนเมืองนะครับ
ค่ะแต่เมื่อคืนฝนถล่มเยอะจริงๆเลยนะคะก็ช่วงนี้ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่จะทำอะไรก็จะออกไปไหนก็ยังไงดีล่ะอย่าลืมพกร่มนะนะคะเพราะเมื่อวานนี้คือตกหนักขนาดนี้ยังไงก็เปียกร่มแทบจะเอาไม่อยู่เลยนะคะไหนๆมาเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้พูดถึงท่านนายกกันบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านออกมาชี้แจงนะกรณีทางคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรติงกลางสภาบอกว่าอย่าใช้วิธีทหารมอบรัฐมนตรีมาชี้แจงกระทู้เพราะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบนะท่านก็บอกว่าก็เน้นย้ำไปทุกครั้งนะแต่ว่าวันที่สอบถามไปนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ไปตอบเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยติดภารกิจแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปตอบแต่ตอนนั้นติดพันงานของกมท.อยู
่
ก็เลยแจ้งขอเลื่อนเวลาตอบกระทู้จึงทำให้เกิดช่องว่างนะคะ ท่านก็บอกว่าขอให้เข้าใจเหตุผลนะว่านายกสามารถมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงไปตอบแทนได้เพราะนายกเองก็ตอบได้เฉพาะกรอบกว้างๆหรือว่าแนวทางการปฏิบัตินะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่จะรู้รายละเอียดดีแล้วก็ยืนยันว่าการมอบหมายให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไปชี้แจงแทนเนี่ยนะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของสภาแล้วก็ยืนยันว่าให้เกียรติสภาเสมอไม่มีปัญหาซึ่งทราบว่านะก็พอเป็นกระทู้เร่งด่วน3กระทู้ในแต่ละวันบางอย่างวางแผนงานไปแล้วคิดว่ามอบหมายผู้แทนไปแล้วก็น่าจะตอบได้เพียงแต่ว่าผู้แทนเนี่ยไปติดพันงานอื่นนะคะทีนี้พอถามว่าการพูดกลางสภาของทางคุณสุชาติเป็นการพูดแรงไปหรือไม่ท่านตอบสั้นๆก็คิดกันเอาเองเออนะคะตอบสื่อว่าให้คิดกันเอาเองเออแล้วสื่อคิดว่าไงล่ะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเออนะคะ
ถ้าสื่อก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะ
นะคะไหนๆก็ไหนๆนะอย่างที่บอกไปนะคะมาที่เพื่อไทยกันบ้างนายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้พร้อมกับส.ส.พรรคเมื่อวานเขามีการออกแถลงการนะเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะหลังจากพบว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายดังนั้นการคงประกาศจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปและประชาชนสะท้อนว่าการมีประกาศดังกล่าวทำให้ได้ความยากลำบากซึ่งการยกเลิกประกาศดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวและการลงทุนอีกด้วยอันนี้ก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าประกาศต่อไปนะคะ
ก็มีหลายๆพื้นที่นะที่ประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยครับเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาก็ออกประกาศออกมาแล้วนะครับไม่บังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในที่โล่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนะฮะก็ใส่ได้ตามความสมัครใจแต่ว่าผู้ติดเชื้อและก็กลุ่ม608อยู่ในพื้นที่แออัดรวมกลุ่มกันเยอะนะครับพื้นที่ระบายอากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดนะครับกรมควบคุมโรคนะครับก็ออกมาเปิดเผยรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะครับบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด 1,588 รายยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยนะครับใน17จังหวัดนะฮะที่อันนี้คือปลอดแล้วนะไม่มีโควิดแล้วคือตากนราธิวาสน่านบึงกาฬปัตตานีพะเยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกภูเก็ตยะลาลำปางสตูลสมุทรสงครามอุตรดิตถ์และแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่46บอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันเนี่ยคลี่คลายแล้วมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นจากการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นต่อเนื่องก็ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงตามลำดับก็เลยผ่อนปรนมาตรการข้อจำกัดต่างๆให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติใกล้เคียงนะฮะรวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางตามเดิมนะครับสอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อเดินทางต้อนรับผู้เดินทางจากทั่วโลกการดำเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหลายนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านระยะ post pandemic นะครับที่จะประกาศเป็นโรคติดต่อทั่วไปก็เลยมีข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยเห็นควรให้พิจารณาปรับลดระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือในข้อ3ของประกาศนี้บอกว่าพูดถึงการผ่อนคลายข้อปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้นจึงสมควรให้ผ่อนคลายนะครับการจำกัดเรื่องของหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้ายกเลิกตามความที่ประกาศออกไปเมื่อวันที่19มิถุนายนปีที่แล้วนะครับการสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความสมัครใจ อาจจะสวมไม่สวมก็แล้วแต่ก็ขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่สาธารณสุขได้รายงานแต่ว่าการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีก็ยังเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขอยู่นะครับแต่ว่าก็มีข้อแนะนำแหละนะครับถ้าไปอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นนะครับในสถานที่หรือว่าในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรือว่าอากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อรับเชื้อก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอยู่นะครับ
นะคะอ่ะก็ดูแล้วแต่ความสมัครใจแล้วก็สถานที่ด้วย
แล้วก็มีหลายๆจังหวัดนะเมื่อวานนี้มีการออกประกาศออกมาให้ประชาชนสามารถที่จะ ถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อไปในพื้นที่นอกสาธารณะที่ไม่ได้มีคนเยอะก็เป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาก็ล็อกกันไปอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็มีประกาศออกมาเช่นเดียวกัน
นะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างลานสยามสแควร์อันนี้วัยรุ่นที่เขาไปรวมตัวกันที่มีกิจกรรมก็ยังเห็นคนส่วนใหญ่นะเด็กๆน้องๆส่วนใหญ่ยังใส่อยู
่มันชิน
ยังใส่อยู่ยังใส่อยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะอันทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์โอเมกอน BA.4 แล้วก็จุดห้าหลายๆคนนี้เอ๊ะเริ่มกังวลแล้วประกาศถอดให้ถอดแมสแต่ว่าไอ้เจ้าจุด 4.5 นี่เอ๊ะมันเหมือนมันเริ่มใหม่แล้วหรือเปล่า
เปิดรับไหม
ใช่นะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทางคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์ค่ะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 แล้วก็คือเรียกได้ว่าพบโอเมก้าสายพันธุ์จุด 4แล้วก็จุด 5เนี่ยนะเจ้า BA.4.5 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น181รายแล้วนะคะซึ่งทางคุณหมอนี่ก็บอกว่าทางองค์การอนามัยโลกจัดให้ BA.4 แล้วก็จุด 5อยู่ในกลุ่มเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลในยุโรปเนื่องจากว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอสุภกิจบอกว่าการกลายพันธุ์ของโอเมก้าสายพันธุ์ย่อยทั้ง2ตัวนี้จะคล้ายกับสายพันธุ์เดลต้ามีการกลายพันธุ์บริเวณหนามนะคะทำให้เชื้อเนี่ยมันเข้าไปจับกับเซลล์ปอดของมนุษย์ได้ดีขึ้นส่วนหนามของโอเมก้าสายพันธุ์ย่อย BA.4.5 แล้วก็ BA.2.12.1 สามารถเป็นตัวเชื่อมให้ผนังของหลายเซลล์มันล้อมรวมเป็นเซลล์เดียวดึงดูดให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาทำลายเกิดการอักเสบของปอดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตด้วยซึ่งเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนไทยพบโอเมก้าสายพันธุ์ย่อย BA.4 แล้วก็จุด5เพิ่มขึ้น 33.9% แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะเจ้า BA.5 เนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มมากกว่า BA.4 พบมากในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึง 42% คือเมื่อเราเปิดประเทศแล้วไม่ได้บังคับตรวจ RT-PCR จึงต้องขอความร่วมมือโรงพยาบาลนำตัวอย่างมาให้ตรวจหาสายพันธุ์ก็จะต้องจับตาละหลังจากนี้ 2-3 สัปดาห์นะคะเพื่อประเมินความรุนแรงแต่ก็ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นภาพรวมกันสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็จับตาดูอยู่และขอความร่วมมือประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นทีนี้พอพูดถึงวัคซีนค่ะโปรโมทกันอีกทีสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาแจ้งให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นค่ะเข็ม3แล้วก็เข็ม4ฟรีนะคะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวท10เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป8โมงจนถึง4โมงเย็นจนกว่าวัคซีนจะหมดจำกัดเวลา150คนให้บริการสำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกสัญชาติ walk in กันได้หรือว่าใครที่สะดวกก็สามารถที่จะจองผ่านแอปพลิเคชัน QQนะคะก็สามารถไปกันได้150คน8โมงถึง4โมงเย็นค่ะ
ครับต่อหาต่อเรื่องของ BA.4 BA.5 อีกนิดนึงนะครับนายแพทย์บรรลังอุปพงษ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับบอกว่าการกลายพันธุ์ของ BA.4 และ BA.5 ในตำแหน่งที่ L452R นะครับทำให้เกิดอาการปอดอักเสบง่ายขึ้นเป็นผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการข้อมูลทางคลินิกยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย WHO ก็สรุปว่า BA.4 และ BA.5ความรุนแรงไม่ได้มากไปกว่า BA.1 หรือว่า BA.2 ซึ่งก็ทราบกันดีว่า BA.1 และก็ BA.2 เนี่ยก็ยังอ่อนกว่าเดลต้าอีกพอถามว่าจะมีการคาดหรือไม่นะครับว่า BA.4 BA.5 เนี่ยจะทำให้เกิดการระบาดอีกระลอกในประเทศไทยคุณหมอสุภกิจนะฮะก็บอกว่ายังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายวันนี้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยทำคล้ายกันหมดคือตรวจลดลงตัวเลขจริงโอมิครอนวันนี้ติดเชื้อเท่าไหร่รายงานทุกวันนี้ก็น่าจะต่ำกว่าที่เป็นจริงอยู่มากนะครับก็เป็นการแถลงต่อเนื่องกันของคุณหมอบัลลังก์กับคุณหมอสุภกิจ
ใช่นะคะทีนี้มาดูอีกคุณหมอหนึ่งนะคะนายแพทย์มนูลลีชเวงวงค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธเมื่อวันนี้ท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook ก็บอกว่ากรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ mRNA 3เข็มหรือว่า AstraZeneca 2เข็มตามด้วย mRNA 1เข็มหลังติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปรับเข็มที่4นะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคุณจะแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี
เดียวขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาบอกว่าจะแข็งแรงมากนะจากภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน3เข็มบวกกับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อธรรมชาตินะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน mRNA นะคะอย่างเช่นได้รับซิโนแวค2เข็มตามด้วยแอสตรา1เข็มหรือได้รับแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าอันนี้ควรได้รับเข็มกระตุ้นด้วย mRNA อีก1เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะแหมชอบจริงๆ ขาบอกว่าจะมีภูมิที่แข็งแกร่งดังปัตตภี อันนี้พูดเองอันนี้พูดเอง ใส่อารมณ์เอง ขอไปจะได้เห็นภาพ นะอยากให้ไปฉีดกันเยอะๆไงเข็มกระตุ้นนะคะแต่ว่าก็แบบเอาพอที่แบบว่าจำเป็นที่คุณหมอแนะนำมา
ใช่แล้วนะครับก็อย่านิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังป้องกันตัวเองนี่แหละครับทีนี้มาที่เรื่องของแชทบอทกันหน่อยนะครับเรื่องของหมอพร้อม
ค่ะยังไงคะ
คุณหมอโสพลเมฆทนนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงผลการให้บริการข้อมูลของประชาชนของหมอพร้อมแชทบอทนะครับก็คือระบบพูดคุยผ่านไลน์นี่แหละฮะร่วมกับสาธารณสุขเนี่ยร่วมกับบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดและก็บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนพัฒนาหมอพร้อมแชทบอทเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ข้อมูลการตรวจโควิดข้อมูลการดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อแบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อและก็ข้อมูลการใช้เอกสารรับรองนะครับEU Digital COVID Certificate นะครับสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการใช้งานระบบหมอพร้อมเปิดให้บริการผ่าน3ช่องทางคือ LINE OA นะครับหรือว่า LINE Official Office นี่นะครับหมอพร้อมแอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook หมอพร้อมคุณหมอโสพลบอกว่าหมอพร้อมแชทบอทเริ่มใช้มาตั้งแต่มกราคม65จนถึงทุกวันนี้นะครับมีการสนทนาแล้ว 13.6 ล้านข้อความเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 93,000 ข้อความต่อวันก็มีผู้ใช้งานฟังก์ชันหมอพร้อมแชทบอทแล้วเกือบ5ล้านคนเลยนะประเด็นที่ถูกถามแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดก็คือข้อมูลของการฉีดวัคซีนใบรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อและก็ข้อมูลคำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ช่องทางนี้แหละฮะ LINE Official เนี่ยมากที่สุด 76% จากผลการให้บริการของหมอพร้อมแชทบอทก็ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือตอบข้อสงสัยหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับโควิดในเรื่องต่างๆและก็มีความแม่นยำสูงในการให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากถึง 90% ครับ
โอ้นะคะก็จริงๆก็เยอะอยู่จริงๆเขาก็ช่วยเยอะอยู่นะสำหรับหมอพร้อมนะคะก็ขอเกี่ยวกับพวกเอกสารก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของระบบการประเมินอาการเนี่ยนะมีช่วงแรกที่แบบว่าอุ้มไปฉีดเข็ม5แล้วก็อู้กว่าจะกดได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะประเมินอาการเนี่ยพยายามกดตกลงแล้วแบบนี้มันไม่ไป
มันไม่ตกลงด้วย
มันไม่ยอมตกลงด้วยมันจะให้มีอาการตลอดเลย ขออภัย
น
ะคะ ไม่ใช่อันนี้แบบเสียงแหบเสียงแห้งนะคะอ่ะเหลืออะไรนิดนึงค่ะมาดูต่อเนื่องมีเมื่อวานนี้อุ้มแจ้งเรื่องของข้าวถุงจำได้ไหมราคามันขึ้น
มันขึ้น
อธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะก็บอกว่าก็ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทยแล้วก็ผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาดซึ่งก็จะมีข้าวตราฉัตรข้าวมาบุญครองข้าวเบญจรงค์อิ่มทิพย์แล้วก็ไก่แจ้รวมถึงข้าวแสนดีด้วยซึ่งทางคุณวัฒนศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าในการหารือนะคะคุณระพีพัฒน์ธนถาวรกิจนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยบอกว่าทางสมาคมไม่ได้มีการหารือเพื่อที่จะปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใดโดยราคาวัตถุดิบในตอนนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายเท่าไหร่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้มาจากค่าขนส่งเป็นหลักแต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคอย่างเราๆได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในตอนนี้สมาคมและก็สมาชิกได้ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในตรึงราคาจำหน่ายเอาไว้นะแต่ว่าบางรายอาจจะมีการปรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการแต่ละรายกันไปบ้างนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในเองเขาก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะถ้าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควรหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพแจ้งไปเลยค่ะสายด่วนกรมการค้าภายใน1569 1569จำไว้ให้ดีนะคะส่วนทางคุณสมเกียรตินะมัคคยาธรค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็บอกว่าตอนนี้ราคาข้าวกับต้นทุนเนี่ยนะมันมีการปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการบางรายอาจจะต้องปรับกิจกรรมโปรโมชั่นนะอย่างเช่นลดจำนวนความถี่หรือส่วนลดทางการค้าซึ่งแต่ละรายก็จะบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของตนเองก็บอกว่ายอมรับว่าเรื่องของข้าวถุงเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วนๆเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคาชนิดคุณภาพแล้วก็โปรโมชั่นนะคะซึ่งผู้บริโภคอย่างเรามีทางเลือกที่หลากหลายแต่เขาก็ยืนยันพยายามที่จะตึงราคาไว้ให้ก่อนนะคะอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะข้าวเราก็ต้องกินทุกวันเน
า
ะ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
ค่ะ
เครื่องเล็มย่าออโต้แม็ก ALT 350ยิ่งใช้ยิ่งสนุกความเร็วรอบสูงปรับลดระดับความยาวได้ถึง30เซนติเมตรด้ามจับกระชับมีกาดป้องกันเศษหินน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีข้อเสนอพิเศษวันนี้ออโต้แม็กการ์เด้น2 ALT 350จากราคาปกติ 2,320 บาทเหลือเพียง990บาทพร้อมแถมอีกเพียบสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Cot News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ช่วงนี้นะคะเราก็มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วครับท่านนะคะถึงแม้ว่าฝนมันจะตกอะไรแบบนี้เนี่ยเดินไปย่ำน้ำก็เฉอะแฉะทำยังไงดีนั่งรถไฟฟ้าไปค่ะไปตลาดกันนะคะเพราะว่าข้าวก็ต้องกินอาหารเช้าก็ต้องมาหมูปิ้งก็ต้องมีSKG ช่วยคุณได
้รถไฟฟ้าที่ว่าไม่ใช่ BTS แต่เป็น SKG 3ล้อ3ที่นั่งนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดนะครับกำลังไฟฟ้ามอเตอร์500วัตต์ชาร์จ8ชั่วโมงแค่8บาท
วิ่งได้ไกลเลย
ใช่55กิโลเมตรเลยนะครับไปกลับตลาดได้หลายรอบเลย แรงถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมั่นใจด้วยระบบดรัมเบรกหน้าหลังมีตะกร้าหน้าหลังจุของได้หน้าปัดสวยเป็นระบบดิจิทัลกุญแจรีโมทพร้อมฟังก์ชันสตาร์ทล็อกเรียกหาตัวรถได้แก้อยู่ไหนนะ
ตีตีตีตีตีตีตี
ตี
ต
ี
ต
ี
ต
ี
ตีตีตีตีต
ีมันจะบอกอย่าง
น
ี
้คุณส่งมาแบบนี้ก็ต้องไปแบบนี้แหละ
รับประกันแบตเตอรี่6เดือนแล้วก็มอเตอร์อีก1ปีครับ
เรียกได้ว่าคุ้มค่าน่าใช้งานแบบนี้น่าใช้จะตายรถไฟฟ้า3ล้อ3ที่นั่งล้อก็ใหญ่ใหญ่ครับก็นุ่มๆนะ2สีให้เลือกนะคะจะดำก็ได้จะแดงก็ดีนะคะ 22,990 บาทแถมที่สูบลมหมวกกันน็อกอีก2ใบถึงแม้จะขับรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะมีลำโพงฟังเพลงเพลินๆด้วยนะคะโทรศัพท์ได้เลยนะคะใครสนใจตอนนี้เขามีคนรับสาย02-853-8955 853-8955 ชอบแม่เนี่ยสินค้าดีการันตีโดย M-Cot และเราสองคน
ครับ
นะคะใครที่ซื้อแล้วบอกกล่าวกันมาได้หรือใครอยากจะได้รูปเพิ่มเติมขออุ้มได้เดี๋ยวส่งอินบ็อกซ์ไปให
้ใช่แล้วครับช่วงนี้นะครับหลังจากข้าวของต่างๆมันขึ้นราคา
แพง
ทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือชาวกรุงเทพนะครับมีแผนช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน2มาตรการนะครับมาตรการแรกคือสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครโดยดำเนินการตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนกรุงโดยการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ค้าของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้ผู้ค้าก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจมีมติปรับลดค่าเช่าแผงลง 50% เป็นเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน65ให้แก่ตลาดในสังกัดกทม.12 แห่งมีที่ไหนบ้างตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดมีนบุรีตลาดนัดธนบุรีตลาดนัดประชานิเวศตลาดเทวราชตลาดบางกะปิตลาดหนองจอกตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็กตลาดรัชดาภิเษกตลาดสิงหาและก็ตลาดบางแคพิรมรวมถึงตลาดราชบูรณะอันนี้ก็ยินดีกับผู้ค้าในแผงต่างๆด้วยนะครับลดลงไป 50% เลยส่วนมาตรการที่2เป็นการลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลนะครับหรือว่าโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร
เงิน
ต
้
นเงินต้นไม่เกิน5บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10สตางค์ต่อเดือน
อ
ันนี้ก็ถูกมากแล้วนะฮะจำกัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ1รายต่อโรงรับจำนำกทม.1แห่งสมมุติว่าเงินต้น 5,001 บาทนะครับจนถึง 15,000 บาทอัตราดอกเบี้ย50สตางค์ต่อเดือนถ้าเงินต้นเกิน 15,000 บาทอัตราดอกเบี้ย70สตางค์ต่อเดือนแล้วก็จะมีการขยายอายุตั๋วจำนำโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานครทั้ง21แห่งตอนนี้บางทีไม่ไหวผ่อนค่าจำนำก็ไม่ไหวจาก4เดือน30วันก็จะขยายเวลาให้เป็นเดี๋ยวอีก6เดือน30วันค่อยมาจ่ายนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้เป็นเวลา3เดือนเพื่อให้มีความสามารถในการที่จะไปผ่อนชำระได้มากขึ้น การช่วยเหลือนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้นะฮะอันนี้ท่านผู้ว่าฝากมาฮะ
ค่ะอ่ะนี่เมื่อวานนี้อุ้มไปกรมที่ดินมาแถวบ้านอู้คนเยอะมากนะเกิดอะไรขึ้นอู้คนเยอะจริงๆนะคะแต่ว่า
ขายที่ดินหรือว่าไปซื้อฮะ
ก็หวังว่าอยากจะไปขายแต่ยังไม่ใช่อะไรคือจะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเข้าข่าวนี้ก็บอกว่าเรื่องของการขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างปี65ทั่วประเทศมันแค่แบบเหมือนกับมันมาขนานกันไงก็เลยแบบพยายามจะพูดข่าว
โยง
จะโยงแต่ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2562นะคะที่เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2565เป็นการทั่วไปออกไปอีก3เดือนดังนี้อ่ะก็จะมีการขยายเวลาเสียภาษีจากเดิมภายในเดือนเมษายนกระเถิบไปเป็นกรกฎาคมเดือนหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะขยายเวลาผ่อนชำระภาษีงวดที่1คือจากเดิมภายในเมษายน65เป็นภายในกรกฎาคม65นะคะงวดที่2จากเดิมภายในพฤษภาคม65ต่อไปอีกเป็นภายในสิงหาคม65และงวดที่3ค่ะจากเดิมภายในเดือนนี้มิถุนายน65ให้อยู่ภายในเดือนกันยายน65นั่นเองนะคะ3คือขยายเวลาค่ะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระจากเดิมภายในพฤษภาคมเป็นภายในสิงหาคมแล้วก็ขยายเวลาแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาจากเดิมภายในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นภายในเดือนกันยายนค่ะซึ่งทางพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าการขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะโดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาการเตรียมชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี2565เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือปล่อยให้มีระยะเวลาการเตรียมเงินและเก็บเงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มหากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบทั้งนี้กรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มตามกฎหมายเนื่องจากไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนหรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเขาขยายเวลาระยะที่ขยายระยะเวลาชำระภาษีออกไปก่อนกรกฎาคม65ก็จะมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย อันนี้นำมาแจ้งให้ทราบกันนะคะ
ครับมีเรื่องของผมจะไปไหนก่อนดีเรื่องของกัญชาก
ัญชามีหลายประเด็นนะเรื่องของกัญชานะคะ
ก็คุณมีคุณเอาก่อนไหม
อ๋อได้นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนี่เมื่อวานนี้แต่ว่าจะเป็นจากทางพันเอกจิตนาถนะจิตนาถปุณโณทกค่ะรองโฆษกกระทรวงกลาโหมมีการแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะท่านสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปให้รู้ถึงประโยชน์โทษภัยข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ปลูกนำเข้ามีไว้แล้วก็ครอบครองซึ่งกัญชาและกัญชงแล้วก็ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยเร่งจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมการใช้แล้วก็บริโภคกัญชาหรือว่ากัญชงของกำลังพลในสังกัดโดยจะต้องไม่เสพนะคะหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหารตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงที่ไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาดเรียกได้ว่าท่านนายกสั่งห้ามใช้กัญชากัญชงในหน่วยทหารเด็ดขาดค่ะ
นะครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขออนุญาตทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาม
ีอะไรบ้างคะเผื่อใครสนใจ
ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะครับหรือว่าเป็นบริษัทเนี่ยกรรมธิการเขาออกกำหนดนะครับให้มีสัญชาติไทยและไม่เคยถูกคำพิพากษาจำคุกเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาก่อนนายปานเทพพัวพงพันธ์ครับโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงสภาผู้แทนราษฎรบอกว่านะครับในชั้นของการพิจารณากรรมธิการก็ห่วงใยเด็กเยาวชนเรื่องของการเข้าถึงกัญชาเลยขอให้ทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบการนำเสนอข่าวการเสียชีวิตจากกัญชาแต่ผลการตรวจเลือดไม่ได้เสียชีวิตจากกัญชาหลังจากการตรวจเลือดไม่พบสาร THC จึงขอให้สื่อมวลชนเนี่ยคือระมัดระวังการนำเสนอข่าวต่างๆก็ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงรองรับด้วยนายปานเทพนะฮะบอกว่ากรรมธิการเชิญผู้แทนกระทรวงต่างๆกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับมาให้ความเห็นต่อกรรมธิการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ไทยก็อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษว่าประเทศเนี่ยมีวิธีการดูแลเรื่องของปัญหายาเสพติดรวมถึงมาตรการปลดล็อกกัญชาโดยใช้รูปแบบในต่างประเทศในการดูแลรวมถึงมาตรการปลดล็อกกัญชาซึ่งอยู่ในช่วงสุญญากาศการปลดล็อกกัญชาที่หลายคนห่วงใยในช่วงเปลี่ยนผ่านกรรมธิการก็นำการนิรโทษกรรมให้กับผู้ใช้กัญชาใต้ดินเมื่อปี62มาเปรียบเทียบก็พบว่าขณะนั้นสามารถเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่เป็นปัญหานอกจากนี้กรรมธิการก็เห็นพ้องกันนะครับในเรื่องของการบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตทำธุรกิจกัญชาในนามบุคคลธรรมดาโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะครอบคลุมการจำหน่ายการผลิตนำเข้าส่งออกซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถเป็นบุคคลที่หรือว่าเป็นบุคคลที่ล้มละลายอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณสมบัติผู้ขอทำธุรกิจกัญชาในนามบุคคลธรรมดาคือคุณจะต้องไม่เคยถูกคำพิพากษาจำคุกในความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดยกเว้นมีข้อยกเว้นให้ด้วยนะครับจะมีบทเฉพาะการกำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลที่เคยทำผิดเกี่ยวกับกัญชงกัญชาและก็ใบกระท่อมในอดีตซึ่งจะมีกระบวนการเปิดช่องให้ผู้ที่เคยทำความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดหลังจากพ้นโทษมาแล้ว3ปีก็ให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้นะครับสำหรับอนิติบุคคลคุณสมบัติเงื่อนไขก็คล้ายกับบุคคลธรรมดาแต่ว่าต้องไม่เป็นคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยกรรมการนิติบุคคลหรือว่าผู้ถือหุ้นอย่างน้อยๆ2ใน3เนี่ยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยให้ต่างชาติมาไม่ได้นะครับถ้าหากเป็นธุรกิจชุมชนอันนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนของนิติบุคคลหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นเดียวกันการกำหนดไว้แบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ากรรมธิการป้องกันกีดกันการเข้าถึงการทำธุรกิจของประชาชนนะฮะและก็ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและกลุ่มการเมืองใดเพราะต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงประโยชน์เข้าถึงง่ายก็ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของกัญชากัญชงนะที่เราก็คงจะต้องตามติดกันอยู่นะคะมาดูเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้น้อยกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงผู้สื่อข่าวต่อประเด็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพกรอบวงเงินของเขาเนี่ย 8.38 พันล้านบาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคนระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษาถึงกันยายนนะคะเฉลี่ยเนี่ยรายละ100ถึง250บาทตามช่วงอายุซึ่งครม.เห็นชอบในหลักการไปแล้วเนี่ยนะคะโดยให้ความชัดเจนค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกลางปี2565จากครม.ทางกรมบัญชีกลางเขาคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือนหน้านะคะกรกฎาคมนี้แหละที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงกรกฎาคมเลยคือจะได้แบบรวดเดียวนะคะแล้วก็จะทยอยอีก2งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อไปนะคะคือเขาค่อยๆจ่ายนะคะไม่ได้แบบว่าทยอยรวดเดียวแล้วก็สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพคือจะจ่ายเงินเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนก็คืออย่างอายุ 60-69 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก100บาทนะคะรวมเป็น700บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700ต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือนอายุเยอะขึ้นมาหน่อย 80-89 ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนและก็มีเงินพิเศษช่วยเหลือเพิ่มเติม250รวมเป็น 1,250 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะ
ก็ยินดีด้วยนะครับ
ค่ะจ่ายแน่ๆค่ะ
ก็เดี๋ยวได้แล้วนะครับ
ใจเย็น
ๆทีนี้มาที่เรื่องของนก
นก
ฮะ
ค่ะ
มันมีภาพที่เผยแพร่ออกมา
เห็นแล้วเห็นแล้วเรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยธรรมชาติของเรามันสมบูรณ์ขึ้นเนาะ
มันเริ่มดีขึ้น
มันเริ่มดีขึ้น
สะท้อนความอุดมสมบูรณ์มีภาพนกเงือกกรามช้างปากเรียบครับคุณผู้ฟังมันกลับมาที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างแล้วคือนกเงือกกรามช้างปากเรียบเนี่ยมันมีกว่า200ตัวเลยนะอพยพมาพำนักที่บริเวณสวนยางชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างจังหวัดสงขลาครั้งหนึ่งแล้วก็ยังเป็นบริเวณที่จุดเดิมนะที่มีช่างภาพที่ชื่อประดับบัวทอง เคยถ่ายภาพนกเงือกชนิดนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเพจ Facebook ของสำนักงานอุทยานแห่งชาติก็บอกว่าการมารวมตัวกันจำนวนมากของนกเงือกกรามช้างปากเรียบในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บ่งชี้ได้ว่าผืนป่าแดนใต้ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากจริงๆและก็ที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะทำให้นกกลุ่มนี้อพยพมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้นี่ก็เป็นภาพที่สวยงามมากผมพยายามจะหาใน Facebook เปิดให้คุณผู้ชมดูนะ
นะคะก็ถือว่าธรรมชาตินี่ก็คือเหมือนกับเริ่มโอเคขึ้นแล้ว
ครับ
เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะคะ
คือมันอยู่กัน
ไลฟ์ฝันทาง
อยู่กันเหมือนนกปากห่างอ่ะเคยเห็นไหมนกปากห่างที่บินมาช่วงหน้าหนาว
นะก็น่าจะคล้ายๆกัน
ครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอ่ะไม่หนึ่งเรื่องที่มันเป็นประเด็นดราม่าจริงๆจะพูดแต่เมื่อวานแล้วเวลาไม่พอ
ร
เรื่องของปมดราม่าบัตรศึกแดงเดือดที่คุณพิมพ์ริพายนำมาไลฟ์ขายเนี่ยนะคะคุณวินิจเลิศรัตนชัยค่ะประธานจัดการแข่งขันรายการ The Match Bangkok Century Cup 2022ก็ชี้แจงประเด็นดราม่าขายบัตรศึกแดงเดือดของพิมพ์ริพายบอกว่าบัตรที่พิมพ์ริพายนำไปขายเนี่ยเป็นโควต้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะคะที่ขอไปขายให้กับสมาชิกคลับของสโมสรแต่ก็ขายไม่หมดบัตรที่เหลือถูกส่งกลับมาที่บริษัทค่ะประกอบกับการแข่งขันจะมีขึ้น12กรกฎาคมนี้แล้วนะเดือนหน้าแล้วนะคะจึงมีการเทขายบัตรที่เหลือให้กับพิมพ์ริพายที่ติดต่อเข้ามาในราคาเต็มขณะที่บริษัท Fresh Air Festival ค่ะผู้จัด The Match นะคะ Bangkok Century Cup 2022นี่ก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ตนะแล้วก็ไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลทั้ง2สโมสรหรือว่าแจ็คสันหวังให้กับแฟนคลับตามข่าวที่นำเสนอสำหรับบัตรศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลจนเกิดแฮชแท็กพิมพ์ริพายขึ้นเทรนด์อันดับ1นะวัน2วันก่อนกรณีที่ทางคุณพิมพ์ริพายเนี่ยนำบัตรเข้าชมการแข่งขันนี้เนี่ยนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยออกมาไลฟ์ขาย 20,000 ใบมูลค่าที่กว่า400ล้านเลยนะคะซึ่งพิมพ์ริพายเนี่ยระบุในไลฟ์ค่ะบอกว่านำเงินให้กับลูกน้องไปซื้อบัตรตั้งแต่วันแรกๆเลยเป็นบัตรราคา 20,000 จำนวน 10,000 ใบแล้วก็บัตรราคา 15,000 บาทจำนวน 10,000 ใบรวมเป็นเงิน350ล้านแต่ว่าบอกว่าจ่ายไปประมาณ400ล้านเนื่องจากซื้อเป็นล็อตทำให้ได้รับบัตรรอบซ้อมของนักเตะทั้ง2ทีมจำนวน 2,000 ใบรวมถึงบัตรรอบซ้อมของแจ็คสันหวังอีก200ใบโดยมีการจับสลากรายชื่อผู้ซื้อบัตรเพื่อหาคนไปกินข้าวร่วมกับนักเตะแล้วก็แจ็คสันหวังแบบใกล้ชิดเป็นบัตรแถมให้กับลูกค้าแบบฟรีๆซึ่งชาวเน็ตตั้งคำถามเลยค่ะเอ๊ะนะจำนวนบัตรที่เอามาขายนะเพราะว่าอะไรแฟนคลับของแจ็คสันหวังแล้วก็แฟนบอลจำนวนมากที่เขาไปต่อแถวซื้อบัตรในราคาเต็มกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะแล้วก็มีการไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมรอบซ้อมซึ่งสิทธิ์เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแต่ทำไมพิมพ์ริพายมีบัตรรอบซ้อมมาแจกได้ขณะที่การซื้อบัตรทางเว็บไซต์นี่ก็บอกไว้ชัดเจนนะบอกว่าซื้อบัตรได้ไม่เกินคนละ4ใบแต่ว่าหลายคนก็มองว่าเป็นไปไม่ได้นะที่จะมีผู้ได้ไปกินข้าวกับนักเตะแล้วก็แจ็คสันหวังนี่โดยเฉพาะแต่ว่าเราแฟนคลับของแจ็คสันหวังเขาบอกว่า no มันไม่ใช่ละนะคะอันนี้ก็เป็นดราม่า กันไปนะคะ
สะเทือนจิตใจของแฟนคลับ
เยอะเลยทั้งของนักเตะด้วยทั้งของแจ็คสันหวังด้วย
แจ็คสันหวังนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงก็อดเซเว่น
ใครเป็นอากาเซ่นี่ก็แบบว่าโอ้เมื่อวันนั้นก็แบบว่าเอ๊ย
ก็จะดังมากไม่ได้ดังแค่ในเกาหลีดังแค่ในประเทศไทยคือดังทั่วโลก
ถูกต้อง
นะคะน้องแบมแบมของเราคือว่าแจ็คสันหวังคือใครก็เป็นนักร้องนะฮะวงศิลปินวงก็อดเซเว่นวงเดียวกันกับแบมแบม
หล่อตะโกนอะ
ฮะ
หล่อตะโกน
ชื่อ
เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้แบบภาษาวัยรุ่นคือถ้าแบบหล่อมากหน้าตาดีมากก็จะบอกว่าหล่อตะโกนสวยตะโกนอะไรแบบนี้ก็จำจากหลานมาหลานพูดแต่ละอะไรจะตะโกนทำไมอ๋อเขาเรียกแบบนี้ค่ะนะอ๋อโอเคเราก็ต้องจำกับเขามาบ้างเราก็ต้องเป็นวัยรุ่นกันบ้าง
สับวัยรุ่น
นะคะอันนี้คุณผู้ฟังนี่หลายคนนี่บอกว่าค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำนะเมื่อคืนนี้ในหลายพื้นที่คุณผู้ฟังบอกว่านี่อุ้มไม่น่าจะต้องรดน้ำต้นไม้ไปหลายวันก็น่าจะใช่นะคะต้นไม้นี่หลายต้นห่อเหี่ยวคอตกแต่เมื่อคืนนี่คือชุ่มฉ่ำสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเมื่อคืนที่ผ่านมาไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน Follow ที่ @news1005fm
ร่ว มคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
โอ้คุณโกสินเมื่อวานนี้เหมือนฝนมาตามนัดนะคะ
ครับ
ถล่มหลายพื้นที่เลยจริงๆนะคะวันนี้จะเป็นแบบเมื่อวานหรือเปล่าคะหรือว่าเบากว่า
วันนี้ก็ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักยังคงมีโอกาสต่อเนื่องได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าในระยะนี้เนี่ยตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยก็มีกำลังแรงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประกอบกับมีลักษณะของตัวลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนำความชื้นจากทางด้านทะเลอ่าวไทยเข้ามาเสริมด้วยนะครับเลยทำให้ในโซนพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในโซนที่ติดกับทะเลเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกลงมาได้ค่อนข้างเยอะต
ั้
งแต่ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันครับ
ค่ะแล้วสำหรับช่วงเช้านี้ล่ะคะอากาศนี้คือเราจะเห็นแดดไหมวันนี
้วันนี้ก็ดูจากลักษณะอากาศโดยภาพรวมนะครับก็วันนี้เมฆน่าจะยังค่อนข้างเยอะต่อเนื่องอยู่ช่วงสายๆอาจจะมองมีลักษณะของแดดได้บ้างนะครับแต่ถ้าดูจากในเรื่องของอุณหภูมิวันนี้น่าจะต่ำกว่าในช่วงของเมื่อวานนี
้
ก็คงจะมีเมฆเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของฝนวันนี้ยังมีเข้ามาได้ต่อเนื่องเพราะว่าตัวลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับก็เลยทำให้น่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปได้อีกแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะครับ
พื้นที่ฝนตกหนักนี่ประมาณภาคไหนคะบอกได้ไหมเอ่ย
วันนี้ก็มี
โ
อกาสได้แทบทุกภาคเลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเน้นทางตอนล่างนะครับแล้วส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางด้านตะวันตกที่ติดกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางเองก็จะเน้นกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองนะครับภาคตะวันออกก็เน้นตามโซนแนวชายฝั่งทะเลครับที่เป็นด้านใกล้กับอิทธิพลจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้จะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
เห็นกรุงเทพนี่ร้อยละ80เลยเหรอคะวันนี้
วันนี้ประมาณ 70% อ๋อ
70 70นะคะแต่ว่าไม่มีที่ไหน180ใช่ไหมคะคุณโกสิน
ไม่มีครับไม่มี
โอเคนะคะ
ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 60-70% ของพื้นที่ครับ
แล้วก็กรุงเทพนี่คือช่วงค่ำๆเย็นๆนี่คือจะหนักไหมคะมีแววจะหนักเหมือนเมื่อวาน
ก็ใช่ครับส่วนใหญ่ช่วงเย็นค่ำนะครับก
็
มีแนวโน้มที่จะมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนอาจจะตกไม่ค่อยเป็นเวลานะครับเพราะว่ามีปัจจัย2ปัจจัยเสริมกันก็คือจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะทำให้ฝนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ว่ามันมีลักษณะของตัวลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาด้วยนะครับฝนมันก็อาจจะมีในช่วงเช้าหรือช่วงสายเข้ามาได้นะครับ
เรียกได้ว่าอาจจะมีได้ทั้งวันนี่แหละก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปใช่ไหมคะ
ครับผมครับ
ค่ะเอาวันนี้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
ครับก็ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีลักษณะของฝนตกได้ต่อเนื่องแล้วก็บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับในระยะนี้เราอาจจะต้องติดตามข้อมูลสภาวะอากาศเป็นระยะไปนะครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับผมคร
ับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สวัสดีค่ะโอ้ก็เอาจริงก็ 70% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับฝนเนี่ยนะ
เพราะฉะนั้นไปไหนก็เตรียมตัววางแผนให้ดีนะฮะ
จริงจริงใช่นะคะเพราะว่าคือถ้าตกหนักเหมือนเมื่อวานเนี่ยบอกเลยยังไงก็เปียกสงสารแบบคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แบ
บ
เดินทางตามรถประจำทางต่างๆเนาะ
ครับ
นะคะอ่ะมาดูข่าวช่วงสุดท้ายกันบ้างค่ะคุณภูเบศคะคุณมีข่าวอะไรเตรียมไว้ไหมคะ
ผมขอไปที่ต่างประเทศก่อน
ดีเลยค่ะดิฉันก็เตรียมไว้ต่างประเทศเรื่องอะไรเอ่ย
นายกศรีลังกายอมรับเศรษฐกิจล่มสลายอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับในที่สุดความร่อยหรอของกองทุนสำรองระหว่างประเทศก็ทำให้เศรษฐกิจของศรีลังกาล่มสลายอย่างสิ้นเชิงครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหของศรีลังกาประกาศในรัฐสภาว่าเศรษฐกิจของศรีลังกาล่มสลายอย่างสิ้นเชิงแล้วและข้อตกลงกับองค์การการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็คือทางออกเดียวที่จะฟื้นประเทศกลับคืนมาวิกรมสิงห์เหนบอกว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุนแรงมากกว่าแค่การขาดแคลนเชื้อเพลิงก๊าซไฟฟ้าและก็อาหารและบอกว่าศรีลังกาไม่สามารถที่จะซื้อน้ำมันนำเข้าหรือแม้แต่จะจ่ายเป็นเงินสดเนื่องจากว่าบริษัทปิโตรเลียมของประเทศมีหนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็เห็นสัญญาณการตกไปอยู่ในต่ำจุดที่มันต่ำสุดแล้วนะครับการวิเคราะห์ออกมาในแง่รายนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทางการศรีลังกาเนี่ยกำลังพูดคุยกับ IMF เพื่อขอกู้ยืมเงินโดยศรีลังกาต้องการเงิน 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐเข้ามาเสริมทุนสำรองระหว่างประเทศจ่ายบินค่าสินค้านำเข้าและก็พยุงเสถียรภาพให้กับสกุลเงินของตัวเองวิกรมสิงห์เหนเขาบอกว่าการหารือครั้งแรกกับ IMF ก็เสร็จสิ้นลงแล้วและมีการแลกเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับการคลังสาธารณะและก็ความยั่งยืนของหนี้ภาคการธนาคารและสวัสดิการสังคมก็ตั้งข้ อตั้งใจว่าจะทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับ IMF ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางการศรีลังกาก็ยังมีแผนประชุมขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับประเทศที่เป็นมิตรรวมทั้งอินเดียญี่ปุ่นและก็จีนเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับทางนี้ศรีลังกาไม่สามารถที่จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า7ทศวรรษได้มีภาวะขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและก็สินค้าที่จำเป็นอื่นๆที่ลากยาวต่อเนื่องเสี่ยงต่อการประท้วงและก็การสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองนอกจากนี้นะฮะคุณผู้ฟังมีรายงานจากตำรวจว่าเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยมีชาวศรีลังกาเสียชีวิตจากการเข้าคิวซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไปแล้ว11คนก็หนักอยู่นะฮะ
เรื่องของเศรษฐกิจของต่างประเทศนี่ก็ต้องติดตามนะคะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อนะกระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศแล้วก็การสื่อสารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI พื้นฐานนะซึ่งไม่นับรวมในเรื่องของราคาอาหารสดนี่พุ่งขึ้น 2.1% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% นะของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่า BOJ ติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วเนื่องจากว่าราคาพลังงานแล้วก็อาหารเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นค่ะปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่9นะคะก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเนื่องจากว่าการอ่อนค่าของเงินเยนยังคงส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอาทิตย์นี้กระเถิบมาดูฟิลิปปินส์กันบ้างธนาคารกลางฟิลิปปินส์ค่ะเขาปรับนะคะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 2.50% เลยนะคะในการประชุมนโยบายการเงินนะคะโดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่2แล้วท่ามกลางการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเฟ้อแล้วก็สกุลเงินเปโซอ่อนค่านั่นเองนะคะก็เรียกว่าเศรษฐกิจของทางประเทศนี่ช่วงนี้ต้องตามติดในเลยนะคะในหลายประเทศ
ครับ
ม
ีเรื่องของขนส่งนะฮะคุณผู้ฟังบขส.ร่วมถกหาแนวทางในการช่วยเหลือน้ำมันแพงก่อนที่จะนำเสนอเข้าบอร์ดคมนาคมครับนายสัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.บอกว่านะฮะเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญผู้ประกอบการร่วมที่อยู่ในกำกับของบขส.ในหารือเพื่อดูแลแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลยทำความเข้าใจกันในการขอปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามเงื่อนไขของทางขนส่งแล้วก็ขอให้แจ้งรายละเอียดเส้นทางจำนวนที่จะปรับลดเที่ยววิ่งมายังบขส.ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการวางแผนจัดการเดินรถให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะครับ
นะคะเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็ต้องตามติดนะคะนี่จำได้ว่าโปรยไปเรื่องของปุ๋ยนะคะทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าตอนนี้นะทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเปิดโอกาสให้บริษัทที่ผลิตปุ๋ยของซาอุดิอาระเบียอีก2บริษัทเจรจาขายปุ๋ยให้กับประเทศไทยได้นะรวมเป็น3บริษัทแล้วนะคะเบื้องต้นไทยนะคะจะซื้อปุ๋ยจากซาอุดิอาระเบีย 800,000 ตันซึ่งสิ้นเดือนนี้29มิถุนายนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดจับคู่ธุรกิจให้มีการพบกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่3รายของซาอุดิอาระเบียกับผู้นำเข้าปุ๋ยของไทยซึ่งก็คาดว่าจะได้ต้นทุนที่ต่ำลงเป็นกรณีพิเศษอันนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาปุ๋ยขาดแคลนนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะที่คุณกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์จะมีข่าวอะไรน่าสนใจต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ฝนตกนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอเราทั้งสองคนใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว M